Nú hefst kynning á þeim sem hafa boðið sig fram til formanns og stjórnar blindrafélagsins. Nöfn frambjóðanda verða lesin í stafrósröð, þar sem kynningin verður í stafrósröð, fyrst þeir sem hafa boðið sig fram til formanns og sumir hafa boðið sig fram til stjórnar líka og síðan koma þeir sem hafa boðið sig eingöngu fram til stjórnarfélagsins. En áður en kynningin hefst þá heyrum við bréf frá kjörnefnd blindrafélagsins sem dagsett er 27. febrúar síðastliðin þegar framboðsfrestur rann út.
Tilkynning framboð til formanns og stjórnar blindrafélagsins frá kjörnefnd. 27.2.2016 Laugardaginn 27. febrúar klukkan 13 rann út frestur til að skila inn framboðum til formanns og stjórnar blindrafélagsins. Á aðalfundi félagsins sem haldin verður þann 19. mars 2016 á að kjósa til næstu tveggja ára formann, tvo stjórnarmenn í aðalstjórn og tvo varamenn í stjórn. Kjörnefnd félagsins, þau Bessi Gíslason, Brynja Artúrsdóttir og Harpa Völundadóttir, hittust að loknum framboðsfresti og fóru yfir innsendar framboðstilkynningar og mátu kjörgengi út frá félagsaðild, styrktar félagaaðild og því hvort þeir skulduðu gömul félagsgjöld. Eftirtaldir eru í framboði til formanns. Bergvin Oddsson, kennitala 160486, 2959. Friðgeir Jóhannesson, kennitala 150849, 2739. En svo segir hér strax fyrir aftan í sviga, Friðgeir dró formanns framboð sitt til baka á félagsfundinum 2. mars síðastliðin. Sigurður G. Tómasson, kennitala 011250, 4679. Sigþór U. Hallfreðsson, kennitala 101161, 2859 og Svavar Guðmundsson, kennitala 090368, 3899. Frambjóðendur til stjórnar. Bergvin Oddsson, kennitala 160486, 2959. Elínborg Lárusdóttir, kennitala 190342, 2559. Friðgeir Jóhannesson, kennitala 150849, 2739. Guðmundur Rafn Bjarnason, kennitala 180460, 4629. Halldór Sævar Guðbergsson, kennitala 110271, 4179. Haraldur Mattíasson, kennitala 131256, 3889. Lilja Sveinsdóttir, kennitala 260164, 5389. Ólafur Haraldsson, kennitala 150746, 4189. Rósa Ragnarsdóttir, kennitala 131254, 3349. Sigríður Hlín Jónsdóttir, kennitala 130494, 2699. Svavar Guðmundsson, kennitala 090368, 3899. Þórarinn Þórhallsson, kennitala 211056, 7115. Fyrirhönd kjörnefndar blindrafélagsins, Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri blindrafélagsins.